han var opholdt sig et andet sted på det tidspunkt, det er, at de er meget optaget af det her med, hvornår kommer Jesus igen. Begge brevene til den menighed er fyldt af det spørgsmål. Hvordan skal vi forholde os til Jesu genkomst? Og Paulus han skriver altså ind i den situation, ind i de spørgsmål. Og i der i første brev til menigheden, kapitel 5, der skriver han, om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Og så kommer jeg med en tilståelse her til at starte med, og det var det her med omkring vidnesbyrd. Hvis jeg havde hørt det her for 20 år siden, så ville jeg synes, det var det rene sludder. Når jeg så amerikanske film, hvor der stod en eller anden hjemløs mand med The End is Near, så tænkte jeg, at han må fuldstændig have en skrueløs. Jeg var vokset op i sådan 70'ernes Roskilde, og selvom videnskabsfolkene de havde kommet frem til noget andet efterhånden, så troede vi drenge jo fuldt og fast på, at universet det var evigt og uendeligt. Så sådan noget med, at verdens ende er nær, og tiden skulle slutte, osv., det synes vi var det rene galimatias. Men dels så indhentede sandheden jo videnskaben, som fandt ud af, at universet har en begyndelse, og det har en slutning. Og jeg blev altså også selv indhentet af virkeligheden. Der er noget om det, som den hjemløse mand stod med på skiltet i den amerikanske film. Enden, der er en ende, og enden kan være nær. Og så vil jeg komme med to eksempler fra mit liv. Det ene, der taler jeg om forventningens glæde, og det andet om forventningens nød. Og det første var en situation, hvor jeg var på vej hjem fra teologistudiet i København. Vi boede på det tidspunkt i Odsherred, min kone, mine børn og jeg. Og det havde været sådan en heldig dag, en god dag på studiet. Jeg synes, jeg havde lært noget nyt om Søren Kierkegaard, var det vist nok den dag. Og så sad jeg der i bussen og glædede mig til at komme hjem til Lise og børnene. Jeg vidste, de ville hente mig ved busstopstedet oppe på Vig Hovedgade. Klokken det og det. Og jeg glædede mig til at se dem igen. Solen var sådan ved at gå ned, og der var sådan et smukt lys ind over Tusenæs, hvor min slægt stammer fra. Og så lige i det øjeblik i bus 66, på vej ud af Kalundborgvej i Holbæk, så blev jeg fyldt af en forventningens glæde. Og der kom en bøn i mig. Jesus, hvis du skulle komme nu, så er jeg klar. Så det kan, jeg føler ikke, det kan blive bedre. Og så er der så løbet mere vand i åen siden, og jeg fik mange dage og år fra den gang til nu allerede at leve i. Og glæde mig over. Men det er altså forventningens glæde. Måske er det Helligånden, der holder sin lille prædiken i os, for at holde forventningens glæde levende i dig og mig. At vi lader os fylde af det, i taknemmelighed over det, vi er blevet skænket. Så vil jeg sige noget om forventningens nød fra mit eget liv. Og det ligger tilbage til 2008, hvor vi var på familieferie på Bornholm. Og vi havde aldrig været på Bornholm før, så nu skulle vi rigtig derover. Og vi skulle også leje nogle cykler. Og vores yngste søn, cyklen til ham, var måske lidt stor til ham. Men vi cyklede afsted ud af de bornholmske cykelstier, også ned ad veje, belagt med små sten. Og så pludselig, lige foran mig, så styrter han vores yngste dreng. Og da jeg sådan lige får ham på benene og kommer nu op og stå, vi skal videre til de andre, så kan jeg godt fornemme på, om der er noget helt galt. Og det viser sig også, at han faktisk slet ikke kan gå, og han bliver kører til lægen og kommer på Bornholms Hospital. Og de prøver at finde ud af, hvad der er galt med ham. Og det ender så med, at han efter 3 dages indlæggelse bliver fløjet med militærhelikopter ind til Rigshospitalet og lander op på taget der. Og jeg følger så efter og kommer ind, og så viser det sig, at hans tyndtarm er blevet slået huller på den af cykelstyret. Og det var ved at gå helt galt i de efterfølgende dage. Og så stod jeg der i al uvished omkring, hvordan om operationen ville lykkes, og kiggede ud i mørket der, op på stuen på Rigshospitalet. Og det regnede den dag, kan jeg huske. Så sådan de der, I kender sig godt, de der enorme ruder, der er inde på stuerne. Det var sådan helt dækket med regndrupper. Og der kom det så til mig ud af den situation. Jesus, vil du ikke nok komme og sætte alt det her rigtigt sammen? Og når jeg kiggede ud på verden, vil du ikke nok komme og gøre alting nyt og gøre alting godt igen? Se, sådan kan Helligånden også fylde os med forventningens nød og længslen efter, at sorg og sygdom, at kaos og krig, alt det skal Jesus lave om på. Og det skal blive vendt om til glæde og fest. Således har forskellige oplevelser fyldt mig med en forventning om, at Herrens dag kommer, men på vidt forskellige baggrunde. Og hvis jeg skulle have en linje at huske fra prædiken i dag, så skulle det være, vær parat, men frygt ikke. Og dermed vil jeg gå nærmere ind også i dagens tekst her. Paulus, han taler om, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Vi skal ikke tro på det der med fred og ingen fare. Selvfølgelig går jorden ikke under. Nej, den kommer. Herrens dag kommer en dag. Han skal gøre alting nyt. Vi er ikke i mørke, forsikrer han om, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. Det vil sige, når Herrens dag kommer, vi ved ikke hvornår, men vi vil kunne se og erfare, at nu kommer den. Det skal tids nok kunne mærkes, når det er. Og måske forveksler vi nogle gange vores egen glæde eller nød med, at nu er vi på vej ind i de sidste tider. Det var det, jeg blev meget fyldt af i de 2 tilfælde, jeg talte om. Men når jeg så tænker tilbage på min gamle morfar, han er jo død for mange år siden, jamen så talte han også om det der med, at Jesus skulle komme igen en gang. Det synes jeg lød meget mærkeligt som barn. Og når jeg så læser i historiebøgerne, jordskælvet i Lissabon 1728, der talte hele Europa om, nu er vi i de sidste tider. For det er de her tegn, vi læser om i Bibelen. Men når jeg så læser om Martin Luther og alt det, der skete på hans tid, med splittelse og krig og bondeoprør, han talte også om den her forventning til, nu er det snart. Og sådan kan vi gå tilbage i historien, og de kristne og kirken har til alle tider, siden Jesus var her første gang, været optaget af det her spørgsmål. Og derfor også menigheden i Saloniki, de var optaget af, det kommer snart. Så vi er ikke på vej ind i de sidste tider, vi er i de sidste tider, lige så vel som menigheden i Saloniki var det dengang. Og vi skal være vågne og parat. Og med afsæt i Paulus tekst her, så vi er jo ikke i tvivl om, at det er torden, når det tordner. At det regner, når det er regnvejr. Vi er heller ikke i tvivl om, at det er solen, når solen skinner. Så tydeligt skal det kunne mærkes, når Jesus kommer. Vi skal være klar til at møde ham, og vi vil blive stillet til ansvar for vores liv. I Matteus evangeliet så kommer Jesus med et interessant eksempel på det her. Hvordan det er, vi skal leve, og hvordan vi ikke skal leve. Han siger i Matteus 24, som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. Matteus 24, 37. Som det var i Noas dage, skal det også være ved menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesønnens komme være. Der skal der være to mænd ude på marken, den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn, den ene tages med, og den anden lades tilbage. Læg mærke til, at når Jesus her taler om menneskene i Sodoma og Gomorra, så nævner han intet om deres synd. Han nævner helt almindelige ting. De spiste, de drak. De giftede sig. Problemet er ikke, at de gjorde det, og de begik deres fejl undervejs. Problemet er, at de ikke samtidig regnede med at blive stillet til ansvar for deres liv en dag. Og det er altså det her pludselige og uigenkaldeligt, der er det afgørende, som Jesus peger på, når han taler om, hvordan riget skal komme. Den dag, hvor han kommer tilbage og gør alting nyt. Jesus han bruger også billedet her med to mænd, der er ude på marken, og to kvinder, der arbejder ved en kværn. Og det var sådan en lille håndkværn, han taler om her. Hvor den ene fyldte på, mens den anden drejede rundt med håndkraft. Det skulle der to til. Mennesker kan altså være en del af samme arbejdsplads. Ja, mennesker kan leve i samme hus og udføre samme arbejde, og alligevel tilhøre to forskellige verdener. Dem, der hører Jesus til, dem, der ikke gør. Og når den store dag kommer, vil det vise sig. Den ene tages med, den anden lades tilbage. På den dag vil det vise sig, var min tro ægte? Var jeg i forventning? Var jeg parat? Eller var jeg det ikke? Var den ægte min forventning? Så vil jeg kun have et, der fylder mig på den dag, at gå Jesus i møde. Er det noget andet, så vil min utroskab blive afsløret, og så er det for sent. Og nu taler jeg ikke kun om dem og os, jeg taler også om det, der er inde i os selv. Kampen mellem den ægte forventning og så den sløve tilpasning. Nå ja, det er jo ikke så vigtigt, det sker jo alligevel ikke. Jeg behøver ikke beskæftige mig med det, eller bede for det, eller tænke over det. Eller verden er alligevel så meget at lave, at det bliver aldrig bedre. Den ægte forventning og den sløve tilpasning, det tror jeg er en kamp, der er inde i mig og i enhver af os. Og det er Jesus opmærksom på her. Og når jeg så hører de her ting, altså vi skal være opmærksom på, at Jesus tale om hans genkomst og de sidste tider, det er den mest almindelige tale i det nye testamente. Han taler om det i alle evangelierne. For eksempel bjergprædiken, som vi måske vil sige, det er den mest berømte tale af Jesus. Den får vi i Matteus. Så er der lige et par drøb andre steder også. Men det er faktisk her den mest gennemgående undervisning, han giver. Hans tale er barsk, og det er barsk at lytte til ordene om, at gamle skolekammerater, jeg går op og ned af at mødes en gang imellem, eller en selv måske ikke kommer med på den store dag. Og vi kan spørge, hvordan lever vi tro i vores hverdag, Jesus? Hvornår er min forventning ægte nok? Og der vil jeg komme med et eksempel fra litteraturens verden. Og det er en bog af russeren Dostojevskij, der hedder Idioten, som jeg læste for 20 år siden. Og hovedpersonen i den bog, han hedder Myskin, Og det skal vise sig, at det er ham, der er idioten. Og hvorfor er han så det? Jo, egentlig så fremtræder Myskin som en idealist, en ildsjæl, et godt menneske. Han vil gerne redde andre menneskers liv og gøre det rigtige. Men i det afgørende øjeblik, da han står over for den kvinde, som elsker ham, og som han elsker, og som nu er så fyldt af forventningens glæde til, at han vil fri til hende. Alt er ligesom gjort klar til det, der er taget tilløb til det. I det øjeblik, der ser han væk fra hende, og i stedet for, så ser han hen til en mission, han har lige nu, en ambition, han har om at redde et andet menneskes liv, som i øvrigt slet ikke vil redde sig ham. Men han er så overbevist om, at han med sin idealisme og i sin egen kraft skal redde det her andet menneske. Og så mister han sit livs kærlighed. Han kendte ikke sin besøgelsestid hos den kvinde, han elskede og som elskede ham. Så der er afgørende tidspunkter i vores liv, hvor vi står over for vores største kærlighed, Jesus Kristus. Det kan godt være, at vi møder ham i en kollega eller et menneske på gaden, eller på andre tidspunkter. Måske i vores allernærmeste, vores ægtefælle, vores forældre, vores børn. Og Jesus kalder på vores opmærksomhed gennem dem. Det er her, du skal være. Det er her, du formidler min kærlighed. Og ser vi i de her øjeblikke væk, eller ser vi ham i vores liv lige nu? Får vi øje på det evige i det flygtige? Får vi øje på Jesus midt i vores nogle gange vanskelige hverdag, som kan være svær at gennemskue? Jesus giver et andet eksempel på det her med Lot og hans hustru. I kan sikkert huske historien, de kommer ud, de bliver reddet ud af Sodoma. De er reddet ud af byen. De skal bare have øje på Herren i taknemmelighed. Og der vender Lots hustru sig om i det afgørende øjeblik. Hun ser væk. Hvor blikket skulle være rettet mod Herren i taknemmelighed, ser hun tilbage på det, hun forlader. Vi kender også teksten om helbredelsen af de 10 spedalske. 9 af disse så straks efter helbredelsen til andre ting og var i gang med det. Kun den ene vendte tilbage til sin redningsmand og gik tilbage til Jesus for at sige tak. Sådan kæmper tingene i enhver af os. Den ægte forventning, den sløve tilpasning. Og alligevel så tror jeg, at den her kamp og uro, det er noget Gud kan bruge og vil bruge. Og han vil bruge det til at fylde os med en tillid til, at det, Jesus allerede har gjort for os, er nok. Og en ægte forventning er at leve i taknemmelighed over det. Som den ene spedalske vende os om til ham i tro. Ligesom Jesus selv i afgørelsens time forblev tro og lydig ind til døden på et kors. Ja, takket være hans troskab, kan vi overhovedet se frem til hans genkomst. Jesus er dommeren ved sin egen genkomst. Vi siger det i trosbekendelsen, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Det vil sige, det er din og min egen forsvar, der er dommer. Han har gjort fyldest for vores gæld, og derfor kan vi være parate og ikke frygte. Vi skal ikke bare give os hen og blive i splittelsen mellem Jesus og verden. Men vi skal gå igennem Jesu kærlighed på korset ind i verden og på den baggrund møde mennesker. Vi skal ikke frygte den store dag, når Herrens dag kommer. Men vi skal vandre videre i tillid til, at Guds ånd vil vejlede os i vores konkrete hverdag. Så lad os også være klar i mødet med kollegaen, naboen, den fremmede og den syge. Lad os være klar til at dele en ægte forventning. Både forventningens glæde og forventningens nød. Alt efter, hvad situationen kalder på. Del glæden med din kollega, også selvom vedkommende ikke kender Jesus. I tale sæt taknemmelighed. Få taknemmeligheden til at fylde i den situation. Del nøden med din nabo, når han eller hun er syg og har brug for din hjælp. Vær et eksempel på, at selv i nøden har vi en forventning om fornyelse. Og at alting skal blive nyt for den nødlidende. Vær solidarisk med ham og hende. Her til sidst så vil jeg komme med en lille anekdote. Jeg har fået at vide, at man må prædike en halv time i LM. Er det rigtigt? En time? I forhold til kun en halv time. Jamen, da jeg var landsbypræst, der foretrak de 12 minutter. De skulle hjem til dyrene og alt det der. Ikke? Så kom jeg ind til Fredens Nazaret, og så var der en, der sagde, Frederik, du må altså godt prædike lidt længere. Ja, så lagde vi lidt et par minutter på. Så skulle jeg jo herind, og så, jeg tror, det var Niels Underbjerg, der sagde mindst en halv time. Men det er han også selv god til, så det kan jeg godt. Men det kan være, at jeg kan lægge lidt på næste gang så. Og det jeg vil dele her til sidst. Det var en købmand fra Nordsjælland. Han er gået bort nu. Men han var kendt som den hellige købmand. I sin morgenbøn var der hver gang en bøn, hvor han sagde, Jesus, hvis du kommer tilbage, inden jeg går i seng i aften, så hjælp mig med at være klar. Og når han så gik i seng om aftenen, så var det altid en del af hans bøn. Jesus, hvis du kommer, inden jeg vågner i morgen, så hjælp mig til at være klar. Vi kan tage det eksempel til os og gøre det til en større del af vores bøn til Jesus. Vores samtale med ham. Jesus, hjælp os til at være klar. Og leve videre i tillid til, at du kommer, når tiden er inde. Når du vil. Vær parat, men frygt ikke. Jesus kommer og gør alting nyt. Lad os kort bede. Ja, tak, Herre Jesus, for dit ord og løfte til os om, at din dag kommer. Tak, fordi det er dig, der er på tronen, at vi kan sænke skuldrene, fordi du har styr på det. Tak, fordi du på korset vandt os over på livets side, vandt os over i din evige menighed. Hjælp os, Jesus. Præd gennem Helligånden i os, så vi hver dag er opmærksomme og klar. Både til at møde dig, når du kommer, og til at genkende dig i den hverdag, der er blevet vores. Ja, kom både i dag og til sin tid og gør alting nyt. Amen.